Na konzervatoři v Teplicích byl vynikající ředitel, který měl velice zajímavé plány s konzervatoří. Učil tam taky můj přítel Mirko Škampa, vynikající pedagog na violončelo, a můj další kamarád Ota Lébr, vynikající houslista, kdysi žák Stejskala na konzervatoři. Tak jsem potom zašel za Vaškem Bernáškem, kterého jsem si velice považoval již z doby Auzu, a nabídl jsem mu, abychom spolu založili kvarteto, s tím, že bych požádal mého otce, aby se nám věnoval a pokusili bychom se udělat kariéru jako kvarteto. V té době odcházel od Talichovců, tedy od Talichova kvarteta, violista Jiří Najnart, kterým jsem se také velmi dobře znal, protože to byl také žák profesora Micky, jako většina tehdejších mladých kvartetistů. A ten byl ochoten s námi se do toho pustit. Vašek po určitém váhání se rozhodl k tomuto riskantnímu kroku taky. Riskantnímu říkám proto, protože on v té době udělal konkurs na koncertního mistra FOK a obával se, že by to mohlo mít vliv na jeho postavení v orchestru, to jest povinnosti, které tam má. Zjistili jsme, že to lze skloubit, tak jako to šlo skloubit s mojí prací profesora na Teplické konzervatoři, takže jsme začali cvičit a Vašek v orchestru našel výborného sekundistu Honzu Odstrčila a ten se s námi do toho pustil. Po vzoru Smetanova kvarteta jsme cvičili každý den, scházeli jsme se každé ráno, když to nebylo možné, scházeli jsme se odpoledne, ale skutečně jsme cvičili každý den a hlavně v sobotu a v neděli. A otec, tak jak mě to slíbil, tak se nám skutečně velice pečlivě věnoval a já si myslím, že jsme lepší přípravu a lepšího mentora mít ani nemohli, což konec konců potvrdilo později i to, že většina souborů mé a trošku mladší generace vynikajících českých kvartetních souborů vyšly vlastně z jeho dílny spod jeho rukou, nebo spod rukou jeho kolegů z kvarteta. Byli jsme společně i v Lučanech na chalupě, kde dopoledne táta cvičil se svým kvartetem, odpoledne cvičil s naším kvartetem, v důsledku čehož jsme si mohli dovolit po 2 letech necelých našeho působení se přihlásit na velice náročnou soutěž kvartetní do Budapešti, kde se jí, jak si vzpomínám, účastnilo tak 24-26 kvartet, přinejmenším o několik let zkušenějších, než jsme byli my, a mnozí už byli laureáti některých soutěží. My jsme se toho drze účastnili, ještě předtím jsme prošli kurzem kvůli 6. kvartetu Bartóka, jsme zajeli ještě do Budapešti na kurzy k panu Tátrájovi, z Tátrájova kvarteta, vynikající hudebník, který mě třeba osobně zaskočil tím, že moje představa o Bartókovi bylo něco podobné jako o Janáčkovi. Temperamentní, maďarský divoch. Kdepak? Říká, ale chlapci, něžněji, něžněji, to není žádná divočina. No, my jsme to pak trošku zase jako divočinu hráli, ale takhle to vnímal pan Tátraj, což je velice zajímavý pohled. A na této soutěži, kde jsme neměli nikoho v porotě, kdo by, bych řekl, tak za nás kopal, tak jsme byli docela úspěšní, protože jsme tam dostali 4. cenu. Takže myslím si, že jsme začínali docela úspěšně. Bohužel v 75. roce se mě stala velice nemilá věc, kdy jsem jel s kolegou Škampou na nějakou porotu soutěže do Teplic. V Teplicích už jsem nepůsobil, v té době už jsem působil na Plzeňské konzervatoři. A z jakési boční ulice nám nedal přednost nějaký služební vůz, jakési takové ošklivé černé volhy, a vrazil přímo do těch dveří, kde jsem já seděl vedle jezdce a málem mě zabil. My jsme tam dělali několik kotrmelců, lezli jsme z toho jako z ponorky, protože jsme byli na boku. Když mě vytáhli ven, tak jsem přišel k vědomí, no a vypadal jsem příšerně jak rozpracovaný Frankenstein. A než mě dovezli sanitkou do nemocnice, tak jsem totálně ochrnul. Nevěděl jsem, co se mnou bude. Jenom si vzpomínám na ty zástěny kolem sebe a měl jsem dost děsivé bolesti, nicméně všechny injekce, co mě dali, mě nakonec dostali do takového libého tranzu a já jsem ke svému velkému překvapení si říkal, ochutu z toho moc nedokázal, tak co se dá dělat. A tak jsem byl docela tak smířený, jak asi pod vlivem těch všech narkotik. Oni mě dali do takového zvláštního lůžka, kterém bych si připadal dneska jako řízek v hamburgeru. To znamená, když vás vezli na rentgen, tak aby se ta páteř nehnula, tak se tam zakryl ten člověk ze spoda i ze zhora, pak ho postavili štajf nahoru a vezli ho na ten rentgen. Dělalo se to tak proto, aby ta poraněná páteř se neporanila ještě víc. Neroztrhlo se to nervové spojivo. Asi. A za 4 dny, kdy mě neustále škrábali po noze, jestli něco necítím, já jsem necítil ani, že mě smrdí nohy, natož tohleto, takže jsem nereagoval, tak jsem začal reagovat a najednou jsem byl úplně v pořádku. To byl jakýsi zázrak, který říkal pan primář, že se stává tak jednou z tisíců. A já jsem to potom později bral jako, že prostě cosi nade mnou. Řekl, hochu, moc si nevyskakuj, ale ještě to s tebou zkusím, jestli se z toho vylížeš. No tak jsem tam byl 2 měsíce. Když jsem se z toho vyškrábal slabě jak moucha, tak jsem okamžitě vletěl do zkoušek s kvartetem, který na mě čekalo, a do vyučování na Plzeňské konzervatoři. No a to byla zřejmě veliká chyba, protože za 3/4 roku mě začala nějak divně brnět ruka, pak mě přestal trošku fungovat malíček a tak dále. Prostě se tam cosi přihodilo a já jsem dostal do té ruky velké bolesti. V té době jsme měli před nějakým významným koncertem v Praze, kde jsme měli dost obtížný program, a já jsem byl z toho hrozně nešťastný a 2 lékaři z Vinohradské nemocnice mladí, kteří mě chtěli pomoct a byli fandové do muziky, mě řekli, máme tady úžasný americký preparát, my to zkusíme vám dát a odehrajete koncert, budete bez bolestí. Do těch šlachových pouzder mě tohleto píchli a já skutečně jsem ten večer odehrál bez jakýchkoliv problémů, jenomže ráno jsem se probudil, ruku jsem měl nateklou jak bačkoru a nemohl jsem otevřít dlaň, měl jsem prostě ruku sevřenou. To bylo něco šíleného, já jsem nevěděl, co to je, abych to zkrátil. Potom samozřejmě ten otok splaskl, ale problémy tam zůstaly. Nikdo nebyl schopen přijít na to, čím to je. V důsledku toho já jsem pořád nevěděl, co mám dělat. Kvarteto na mě čekalo, velice obětaví kolegové, vůbec nic mě neřekli, čekali na mě 3 měsíce, což je strašně dlouhá doba. Tak já jsem nakonec se musel překonat a pozval jsem hochy a řekl jsem jim, kluci, já zřejmě už nikdy nebudu hrát, vypadá to zoufale, musíme nebo musíte najít honem někoho jiného, aby se kvarteto zachovalo. Což se stalo. V té době vítěz nedávný Kociánovy soutěže Pavel Hůla, senzační skvělý houslista a muzikant, byl ochoten nastoupit na moje místo. Kluci začali s ním zkoušet, no a já jsem z toho vypadl. Takže se kvarteto zachránilo a pokračovalo dál. My jsme si předtím říkali nové smyčcové kvarteto, protože jsme chtěli čekat, až se dostatečně uděláme v uvozovkách slavnými, tak si teprve dáme odpovídající jméno. A protože Pavel byl vítěz Kociánovy soutěže, tak se to samo nabízelo, aby se toho říkalo Kociánovo kvarteto. Samozřejmě jim to chvíli trvalo, než se zase dostali do té pozice, v které jsme my skončili, ale po roce, myslím, už se jim to začalo krásně rozjíždět. No a stalo se z nich jedno z našich předních, nejenom našich, ale evropských smyčcových kvartet, což mě velice těší. Já jsem byl úplně mimo, na mě to působilo velice depresivně, já jsem nebyl schopen si s tím smířit, že nemůžu hrát a neustále jsem hledal nějaké lékaře, kteří by mě řekli, proč to tak je, co s tím mám dělat. Dlouho nikdo si s tím nevěděl rady, až potom taková zázračná dáma, která se jmenovala Mojžíšová, pracovala jako terapeutka pro naše olympioniky, úžasná dáma. Strašně fajn jsme se potom skamarádili, k ní mě převedl můj kamarád Jirka Hlaváč, kterému pomohla taky velice. Tak ta přišla na to, že tam je něco, co se stalo v důsledku injekcí, co mě dali do těch karpálů. Pozvala jakési odbornice, které sem dojížděly z Malty, ty si mě prohlídly, byly to chirurgy ruky, a řekli, to vám můžeme zkusit vyčistit, to je tím a tím. Tak jsem absolvoval asi 5 operací ve Vinohradské nemocnici, kam oni občas dojížděli, to mě všechno domluvila paní Mojžíšová. A bylo to takový bizarní, protože jsem musel dát ruku do takové ocelové mističky. Oni mě tam napíchali ty místní anestetika. Teď já jsem musel koukat, jak se z mé ruky stává takový krvavý řízek, protože se to otevřeli, to říkali, to musíme být opatrný, tam je nervových spojení jako v mozku, mě říkali ty dámy, to si do dneška pamatuju. Říkali, pohněte tímhle prstem, já viděl, jak ta šlacha se tam hejbá. Něco tam vyčistili, vypucovali, říkali, ten preparát nebyl vyzkoušený dostatečně, vám se to tam všechno slepilo a jak jste tam 5 let to měl slepený, tak to samozřejmě potom postihlo i ten nerv. Nicméně vypucovali mě to, ta ruka přestala mít ten blbej reflex, který měla předtím, nicméně ten malíček pořád byl díky narušení toho nervu trošku nespolehlivý. Takže abych se vrátil tam, kde jsem byl předtím, to už nepřicházelo v úvahu, ale přicházelo v úvahu, že když použiju speciální techniku, kterou jsem si tenkrát mezi tím vymyslel, takže můžu lecos ještě zahrát, když si dám velkého majzla a budu držet určitou životosprávu a vymyslím si speciální složité prstoklady, které by neměly být slyšet, když by se to nahrávalo. To se mi povedlo, nicméně, když mě někdo říkal, že to bylo pěkný, tak jsem si říkal, prosím tě, moc neblbni, Meresieve, to si sám dokazuje, že jsi to překonal, ale už takový housista, jako bys mohl být, to už nikdy nebudeš. A taky, že asi by to možný vůbec nebylo. To je jenom tak ve zkratce. Bylo to hrozně nepříjemné období, protože v té době já jsem několik let nebyl schopen se překonat a jít na koncert houslisty, natož kvarteta. Ku podivu jsem byl schopen poslouchat Smetanovo kvarteto doma. Pak samozřejmě jsem to překonal. No v té době taky se mě i díky mému podivínství, si myslím dneska už, které samozřejmě bylo v důsledku toho, že jsem neustále se zabýval sebou a chtěl jsem se z toho vyhrabat a vědět, proč tomu tak je. Jsem se odcizil svojí ženě a ona si našla někoho jiného. Docela férově mě to řekla. Já jsem se nebyl schopen s ní smířit. Ona se mnou ani ze začátku rozvádět nechtěla, ale já jsem jí říkal, tuhle situaci já nemůžu dost dobře akceptovat. Jestli chceš být se svým partnerem, tak se rozejdeme. Ona s tím docela souhlasila, tak jsme se rozešli. Tam byl jediný problém, že jsme měli 7letého syna, o kterého nám oběma dost šlo a toto dost zdržovalo. Nakonec jsme se rozešli a osud mě přál, musím říct dneska, protože v té době, když jsme se rozešli, jsem poznal jednu úžasnou bytost. Ona se znala s mnoha mými přáteli, včetně mé sestry, ale já jsem moc to nevnímal. Zásluhu na tom, že jsem se s Helenkou seznámil nejlépe, má můj přítel a vynikající violončelista Marek Jerie. Marek Jerie věděl, co prožívám a jak to dělá se všemi svými nejen přáteli, chtěl nějakým způsobem pomoct. Říkal mě, hele, maluješ, kreslíš, tak se pust do toho. Já znám jednu vynikající malířku, je to holka, kterou všichni její vrstevníci obdivují, má velký úspěchy, je to Helena Konstantinová, já tě s ní seznámím, určitě si budete dobře rozumět, protože ona ti může říct spoustu zajímavých věcí. Já jsem říkal, hele, dej mě pokoj s babama, já teď žádný nechci, kromě toho ty malířky, oni většinou spíš tak štrikujou, než aby malovali, tam chybí ten dráp, který mají ty chlapy, a teď jsem takhle remcal. Nechci. Já jsem říkal, no tak víš co, tak přijď ke mně a k Beatrice. On chodil se svojí budoucí ženou, švýcarkou, houslistkou Beatrice Jerie, tehdy ještě Schneider. Přijď se k nám podívat domů, ona nám věnovala nějaké obrazy a uvidíš, co dělá. No tak já jsem k němu šel, no a on mi to oslovil. To bylo strašně jemný, duchovní, hluboký a mělo to dráp, jak já říkám, aniž by to ztratilo ženskost. Bylo to něco úžasného, tak jak já jsem to tenkrát vnímal. Tak jsem si řekl, no, tak to stojí za to. Říkal, no tak vidíš, tak já tě s ní seznámím, ona bude mít zanedlouho nějaký narozeniny, bude to slavit v nějakém jejich domku bývalém v Černošicích, tak my jsme tam zvaný, tak tam pojeď s náma. Tak já jsem řekl, tak dobře, pojedu tam. No a já tam přišel, no a to jsem byl úplně v šoku, protože tam najednou se zjevil ideál mých snů. To nemůžu jinak popsat. Anděl. No a protože jsem kohout, tak okamžitě se mě zježily všechny peříčka a já jsem se začal na slunci natřásat, aby si mě všimla. Jak mě později řekla, no působil si trošku legračně, ale všimla jsem si tě. Samozřejmě mě vůbec nenapadlo, že by to došlo tak daleko, jak to potom došlo daleko. No a pod záminkou, že jí můžu navštěvovat v ateliéru a že mě bude říkat, co jsem udělal špatně ve svých skicách, jsem tam za ní chodil do ateliéru, popíjeli jsme kávu, bavili jsme se o všech možných věcech a stále více jsme zjišťovali, že si ve spoustě věcí neskutečně rozumíme. Nakonec jsme spolu začali chodit, no a dopadlo to tak, že jsme se vzali, takže jsem takhle získal úžasného partnera a jak říkám, jsem dodnes za to velice vděčný. Narodila se nám holčička, no a to vlastně takhle setrvává do dneška, že ona je ten duch našeho domova a já jsem ten, který se snaží co nejmíň ho devastovat. A musím říct, že osudu vděčím dneska za to, co se mi stalo vlastně, protože nebýt toho, tak jsem ji nepoznal a byl jsem strašně ochuzen. A to nemyslím jenom emocionálně. A byl bych strašně ochuzen o poznání výjimečné osobnosti. Kdo ji zná, tak dobře ví, že je to skutečně osobnost velice vzácná a velice výjimečná. A já jsem osudu, tady drze opakuji, velice vděčný za to, že ji mám a doufám, že ji budu mít ještě dlouho. V té době jsem přijela, to bylo v roce 81, to už naší dcerce Kláře byly 2 roky, jsem přijela ministryně kultury Mexické republiky, která hledala nějakého kantora vhodného pro vysokou školu, kterou tam chtěli dostat na určitou úroveň. Stalo se tak proto, že manželka tehdejšího prezidenta Portese, tuším, že se tak jmenoval, byla vynikající klavíristka a rozuměla této věci a ta ministryně kultury byla její kolegyně. A poslala do Evropy tuto dámu, aby tady našla někoho, kdo by byl ochoten tam učit. No a samozřejmě, jak to často bývá, oni jeli nejdříve k nám nebo do Polska nebo podobně, protože věděli, že dostanou stejně kvalitního kantora za poloviční cenu, než by měli jinde. Takhle se to kalkuluje do dneška. Přišli na Pragokoncert, protože jinak to nešlo, a žádali po tehdejším řediteli Hrabalovi, aby jim předložil někoho, kdo by se na toto hodil. Samozřejmě já jsem v tom seznamu nebyl, protože já jsem byl držka a dělal jsem si z nich legraci a měl jsem blbý vtipy, prostě, takže jsem moc kamarád s Pragokoncertem nebyl, protože jsem kritizoval spoustu věcí. A tenkrát se tato dáma, Maria Luisa Lizagraga, obrátila na Sašu Večtamová, našeho vynikajícího violončelistu, který tam vyhrál Kasalsovu soutěž a měl tam velké renomé a všichni na něj dali. Řekla mu, Sašo, poraď mi, koho bych měla žádat. Se Sašou jsme byli kamarádi a on věděl, jak mě to tady štve. Tak mě doporučil a ona šla za Hrablem a řekla mu, pane řediteli, já bych chtěla toho Kohouta. Ona, Kohout nepatří do našich kádrů. Ona řekla, buď to mě ho dáte, anebo já půjdu do Polska. No a protože všichni, kteří jsme byli vysíláni ven, jsme byli nevolníci, kteří odevzdávali ze svého platu 40% Pragokoncertů, protože tenkrát už ten normalizační režim nebyl schopen někde získat valuty za něco kloudného, tak prodával své talenty, nebo nechával je najímat. A ti potom odevzdávali část svého platu Pragokoncertu. No tak řekl, tak dobrá, zavolal si mě, řekl mi, hele, Slávku, mě tyka, máš štěstí, paní Lizagraga si tě výslovně vyžádala, tak pojedeš. No a tenkrát po určité době, když to bylo na dlouhou dobu, tak tam mohla přijet celá rodina. Což se potom i stalo. Nejdřív jsem tam byl asi 3 měsíce sám, pak za mnou tam přijela moje žena a ten plat byl tak slušný v dolarech, že i po tom, co jsem musel odevzdat Pragokoncertu, to byl docela slušný příjem a asi tak po 3 měsících mého působení za mnou přišel vedení školy a řekli, prosím vás, nemohl byste nám zahrát nějaký recital? Já jsem říkal, ale teď já jsem vás upozorňoval, že já nemůžu hrát, a vy jste řekli, že vám to nevadí. Nicméně já mám něco vymyšleného, jestli ještě počkáte měsíc, tak já to zkusím, uvidíme, co to bude. Vymyslel jsem si takový repertoár, spíš to byl sonátový večer a pár pseudovirtuózních pargamišek, jak se říká, ale nebylo to nic těžkého, spíš efektního. Hrál jsem z notné z paměti, protože to jsem se bál, kdybych musel vyměnit prstoklad, to by se dělalo blbě. Tak jsem si to nacvičil s jednou vynikající klavíristkou. No a pamatuju si do dneška ten šílený pocit, to bylo v takové krásné, velké, moderní síni. Do dneška si pamatuju název zála de Elizondo, asi pro takových 800 lidí. No a to bylo plný. Protože na ty koncerty tam chodili většinou takový ti snobové podnikatelé. To bylo 6milionové město, finanční a průmyslové srdce Mexika, na severu Mexika, asi 120-200 kilometrů od hranic se Spojenými státy. A bylo to spíš v takovém tom americkém stylu. No a tito podnikatelé byli také spíš v takovém tom mexicko-americkém stylu a pokládali za potřebné chodit do divadla, chodit na koncerty a podobně. Takže ten sál i ze zvědavosti byl dost naplněný. No a já si do dneška pamatuju, jak jsem tam vlez na tu scénu a teď jsem nevěděl, co se mnou bude, jestli to bude fungovat, jestli nezapracuje něco. Já jsem nebýval moc trémista, ale přeci jenom zadek jsem měl trošku sevřený. Odehrál jsem první věc, docela to šlo, odehrál jsem druhé, docela to šlo, mě otrnulo. Najednou to celé vyšlo a ten pocit na konci, že se mě povedlo vůbec tu indispozici překonat, byl takový, že tak jak nejsem sentimentální, tak jsem se tam nerozbrečel jak stará baba. A k mému velkému překvapení pak vyšly nějaké kritiky. Musel jsem si říkat, ale to jsou kritiky jenom ze severního Mexika, co blbneš. Ale až bych řekl nekriticky, mě tam chválili. No a jaký jsou Američani, nebo vůbec oni se pokládají Mexičani za Američany, protože jsou původnější. Tak oni mají takovou krásnou vlastnost, že když se dozví, že někdo musel překonávat nějakou indispozici, nebo že to nebylo jenom tak jednoduchý, tak vám začnou fandit. Což byl svým způsobem i můj případ. A já jsem musel pak velice rozmyslně cizelovat nabídky na nějaké vystoupení, protože jsem si, jak jsem už říkal, musel říkat, hele, Meresieve, neblbni, nepřeháněj. Seš tady kvůli něčemu jinému, buď rád, že se ti povedlo dokázat, že to můžeš překonat. Ale samozřejmě byl to krásný pocit a dělal jsem to po celou dobu, co jsem tam byl. Naučil jsem se tam za asi 3 měsíce docela slušně španělsky. Já jsem španělsky neuměl vůbec. Já jsem se domluval špatnou angličtinou. Ovšem, když člověk spadne do, bych řekl, tůně tohoto krásného jazyka, jako je španělština, a nic kolem vás jiného není, tak vám to za chvíli začne znít a za chvíli zjistíte, že jim rozumíte, za chvíli zjistíte, že to můžete číst. Ono to má v čemsi, z mého pohledu, hodně blízkého i se strukturou a logikou češtiny. Aspoň já měl ten pocit, že nějaká moje pra babička nebo pra dědeček museli přijít z Iberie, protože mě to bylo něčím blízký. Takže asi tak po roce zhruba mě požádali, abych dělal takové výchovné koncerty po středních a vysokých školách, kde bych s tou klavíristkou ukazoval různé styly na různých krátkých skladbách a říkal k tomu nějaké komentáře. V podstatě takový průřez stylem evropské hudby a mě to velice zaujalo. A byly to koncerty, jak mě potom napsala v děkovném dopise právě ta ministryně kultury, že to bylo asi pro 16 000 posluchačů dohromady. Takže to byla taky taková zajímavá kuriozita, kterou jsem tam zažil. No nicméně počátkem 3. roku se stalo to, že Mexiko se dostalo do hluboké krize související s tehdejší ropnou krizí a přestalo vyplácet své honoráře v dolarech. Nabídli mě sice vynikající plat v pesech, ale to Praga Koncert nechtěl akceptovat. Mně se nechtělo se hned vracet, tím spíše, že oni mě přemlouvali, abych tam zůstal. Takže já jsem dělal šílený věci, já jsem kupoval na černém trhu dolary a posílal jsem je Praga Koncertu, abych se nemusel vracet. Chtěl jsem v té době odejít i do Spojených států, ale to jsem si rozmyslel. nechtěl jsem postihnout jednak rodinu mojí ženy a jednak i svou vlastní, protože jsem věděl, co by se asi stalo. To mě jako za to blaho nestálo. Nicméně to už začínalo být trošku složitější a aby to nebylo úplně jednoduché, tak moje žena dostala meningitidu, kterou hned nerozpoznali, bohužel. A i já jsem to podceňoval, tu její nemoc, takže ona chudinka byla na tom moc špatně a její vyléčení stálo strašně moc peněz, které jsme si museli vypůjčit. A když se potom uzdravila, tak nezbývalo, než zabalit kufry a jet domů, tím spíše, že jí se strašně stýskalo po domově a už tam nechtěla být i z různých osobních důvodů. Takže jsme odjeli domů. Já jsem byl zpočátku doma poměrně nešťastný, protože to byl příliš velký náraz změn a už jsem nechtěl jezdit do Plzeňské konzervatoře, kde mě drželi místo, to tenkrát i zákon tak požadoval. A přijal jsem místo v hudební škole ve Voršilské, kde řídil velice moudrý pan ředitel Dlas, který mě tam nabídl místo. To tenkrát byla velice výběrová škola pro děti. Učili tam často kantoři, kteří nedostali příležitost na žádné konzervatoři nebo vysoké škole, ačkoliv svým uměním pedagogickým by tam patřili, ale politicky byli dost, jak se říká, na fůj. A tento pan ředitel si risknul, protože byl sám vyfutrovaný, tak si risknul je tam držet, protože věděl, že mu tam budou dělat dobrou práci. No a mě tam pozval, já jsem tam učil taky a přesto jsem tam byl velice, nedá se říct, nespokojený. Na té škole se mně moc líbilo, ale celá ta atmosféra, která tenkrát tady byla, tak mě prostě nevoněla. A já jsem dělal všelijaký vylomeniny, které dneska mně přijdou legrační. Odmítal jsem vstoupit do ROH třeba. Když za mnou chodili lidé neznalí a lákali mě do strany, tak jsem je často vyprovodil velice bezectnými slovy, což jsem dost riskoval. Tenkrát všichni učitelé museli chodit na takový zvláštní kurzy, který se jmenovali IPV, ideově politické vzdělávání. To často přednášeli Troubové, kteří si to našprtali předtím a takhle si dělali stranickou kariéru a ani tomu pořádně nerozuměli. A já, protože jsem na Moskevské konzervatoři musel absolvovat předmět, který se jmenoval vědecký komunismus, já jsem ty věci celkem znal líp než pánové, kteří to přednášeli. Říkal jsem, takhle to není a vymýšlel jsem si citáty Lenina a teď jsem citoval v ruštině. Čímž jsem dosáhl toho, že přišel do školy přípis, že vzhledem ke svým znalostem ruším natolik přednášející a kazím jim autoritu, že žádají ředitele, aby mě osvobodil od povinnosti být na těchto předmětech, což jsem s velkou radostí kvitoval a už jsem tam nechodil.